bulchisa naanno kibba awasa walaita keessatti walitti buinsawwan uumaman namaaf qabeenyarra miidhageessisan jechuudhaan dubbatamaa jira. Kana kan qindeesse Tsiyoon Girmaati tigistu dhiyeessa.
Naannoo sabaaf sablammoota fi uummattoota kibbaa magaalaa Hawaasaa keessatti kabaja ayyaana guddicha uummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaatiin walqabatee dargaggoonni gosa ofiitiin wal hiranii walitti bu'iinsa uumaniin lubbuun namaa darbuu akkasumas qabeenya irraa miidhaa gahu jiraattonni VOA'n dubbise dubbataniiru.
Yaa'uun raasu barra qaqqalloo quccaalna wada wucii raasu mawxaa kaalchaalna ixaanaat raasu
lamaa shashaalchaalna. Ijoollee keenyallee dhokfachuu dadhabne humni nageenyaa erga haalli hundi qorree booda as gahe. Namoota baay'ee tureebame andu'eef jira jechuu dhageera garuu eessattiif akkamitti akka du'e maqaa baasaniif beekuu hin dandeenye namumarraan dhagahe arguudhaafis rakkisaadha maaliifii amma warra jeequu fi namoota nagahaa addaan baafannutti manaan bahinaayii jedhanii poolisoonni nutti maniiru cufanneetteenye jira jechuudhaan walitti bu'iinsaan booda magaalli hawaasaa maal keessa akka jirtu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa immoo walitti bu'iinsichi gara walaayittaa babal'achuu kan dubbatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti walitti bu'iinsa hawaasatti dhaqqabeen booda odeeffannoon sun gara walaayittaa gahe. Akka itti gahes immoo wanna uumame caalaa guddifamee afarfamee haasa'amu isaatiin gosti teenyaa achitti miidhamaa jirti hin callisnu jedhanii dargaggoonni ammi tokko gara wal miidhutti seenanii jedhan. Dargaggoonni lola yookaanis immoo walitti bu'iinsa jedhame keessatti hirmaatanis gosa ofiirra goruudhaan dhagaacha akkasumas waan harkaa qabaniin wal rukutanii jedhan.
Dhabne hunetaa ijjiri yookaan asteggaari hunetaa laayina yaalloo. Wattaatu yaa'u tuwaas bamejammariyaa muslimoota.
Guyyaarraa haala sodaachisaa fi rakkisaa keessa jira. Dargaggoonni amantaa islaama hordofan akkuma tsooma hiikaniin gara waajjira zoonii dhaqanii dhagaaf darbachaa turan. Magaala keessas deemanii sanuma gochaa turan. Dargaggoon hojjettoonni mootummaa hundi akkuma jirutti gadi bahan. Walitti bu'iinsa kanaan yuunivarsiitii Hawaasaa keessaa ammi ta'ellee gubateera. Baankii Gamtaa Oromiyaa tokkos dhaqanii caccabsanii gubaniiru. Amma magaala keessa ulee baatanii asiif achi deddeemaa jiran. Yeroo kun hundi ta'u poolisiis ta'ee humni nageenyaa tokkichi hin turre. Isaan reefu dhufaa jiranii dhukaan hin dhagahamaa jechuudhaan jiraatan walaayittaa haala magaalittii keessatti sa'aati jiru ibseera. Walitti bu'iinsa magaalota kana keessatti uumameen lubbuun namaa darbeeraa jechuu malee lakkoofsa namoota lubbuun badees ta'ee miidhamanii argachuudha yaaliin har'a godhame hin milkoofne. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa kutaa seeraan ta'an Piroofeesar Daani'eel Hayiluu walitti bu'iinsa uumaman duuba rakkoo baay'eetu jiraa jedhan. Karaa biraatiin walitti bu'iinsota bifa gosaa qaban biyyattii keessatti mul'achaa jiran laalchisee ibsi mootummaan federaalaa baase mootummaan rakkoolee biyyattii keessa jiran hiikuudhaa hojjechaa yeroo jiru kanatti uummata nagahaan wajjin jiraachaa ture hedduutti wal shakkiin akka jiraatu godhuudha walitti bu'iinsa warra kakaasuu fi daba hojjetutu jiraa jechuudhaan walitti bu'iinsonni maqaa gosaatiin biyyattii keessatti deema jiran saba san yookaanis immoo uummata san bakka akka hin buune beeksiseera.